Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lep pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci v svetovalnici, ki bo tokrat namenjena našim avtomobilom in njihovim potrebam. V oddaji bo tokrat na daljavo sodeloval Jurij Kočar z AMZS, ki ga prav lepo pozdravljam. Dobar dan.
Dobar dan, lep pozdrav sem skupaj.
Vabim pa k sodelovanju tudi vse poslušalce na 01 512 10 00, da zastavijo tudi svoje vprašanje. Zima se je poslovila, če tudi je bil v tem obdobju avto napol v zimskem spanju, ne pomeni, da zdaj ne terja naše pozornosti. Kaj je potrebno, gospod Kočar?
Torej, kot ste dejala, ja, letos glede na situacijo, ki smo jih priča z vsemi temi virusi in pa novim COVID situacijo, so bila vozila res bolj ali manj tudi v zimskem spancu. Torej, vozilo je vedno dobro pripraviti na poletje oziroma ga prebuditi iz tega zimskega spanja. In tukaj je seveda pomembno najprej obutev, se pravi, moramo preveriti, kakšne pneumatike imamo nameščene. Vsi vemo, da smo bili primorani oziroma da je potrebno po zimi imeti zimske pneumatike. Sedaj, ko se temperature dvigne, je dobro, da te pneumatike zamenjamo z ustreznimi letnimi pneumatikami. Potem je tukaj še kontrola tekočin, predvsem pa akumulatorja, se pravi, preverimo, kakšen je nivo olja, preverimo ostale tekočino in pa seveda delovanje akumulatorja, ki bi nas lahko neprijetno presenetil ob kakšnem jutru.
Pustil na cedilu, kratko rečeno.
Tako.
Rekli ste, menjava pneumatik, nekateri se odločijo, da podaljšajo zimske pneumatike v poletje. Kaj pravite na to?
Torej, naša zakonodaja ne predvideva nikakršne represije oziroma ne predvideva glob za to, da ne uporabljamo v poletnih mesecih letnih pneumatik, pa vendar to strokovnjaki ne svetujemo, ker je sama struktura pneumatika, sama zgradba pneumatike, se pravi zimske pneumatike, bistveno drugačnejša, kot je paletna pneumatika. Če mogoče malo urišem zadevo, to je enako, kot bi šli, ne vem, v pohodnih čevelj na lahkoten tek okrog, bom rekel, na stadion in tekli, seveda ne gre, a ne. Mi moramo primerno obutev imeti za primeren, se pravi letni čas, za primeren teren.
Zakaj? Kaj je značilnost zimske pneumatike, kar ne sodi na vroče ceste?
Torej, zimska pneumatika je struktura, sama zgradba zimske pneumatike in ta gumena zmes, iz katere je narejena, je mnogo prožnejša pri nižjih temperaturah, ima bistveno ostrejše robove, ima lamele, ki seveda skrbijo pri nižjih temperaturah in težjih pogojih za boljši oprijem. Vse to se pri višjih temperaturah seveda ne odraža dobro, ker se pravi, mi imamo večji kotalni upor, mi imamo posledično večjo porabo in pa seveda daljše zavorne poti. Vse to ne govori v prid varnosti v cestnem prometu in pa seveda samemu udobju in pa ekonomičnosti vožnje poleti.
Če bi že nekateri rekli, ja, sej imam pač toliko malo kilometrov letno prevoženih, bom pač iztrošil ene pneumatike do konca in potem kupil druge, ampak ta daljša zavorna pot je pa vendarle nekaj, ob čemer bi se lahko zdrznili.
Tako, daljša zavorna pot in to seveda niso zanemarljive razdalje, ne govorimo kar o nekaj 10 metrih, seveda lahko, bom rekel, usodno vplivajo na določene kritične situacije, ki smo jim seveda sem ter tja priča oziroma smo celo udeleženi v njih. Tako da z tega vidika mora vsak pri sebi dobro premisliti, kakšna bo njegova odločitev in se seveda ustrezno odločiti. Pa tukaj bi še enkrat izpostavil, ne, da je tudi sama ekonomičnost, se pravi, sam kotalni upor, sama poraba goriva in pa udobje bistveno drugačne z ustrezno pneumatiko.
So kakšne številke, kakšne primerjave konkretne glede porabe goriva?
Tako je, pristop, bom rekel, če vzameva neko povprečno vozilo z nekimi povprečnimi dimenzijami pneumatika, ne, se ta poraba goriva kaj hitro lahko dvigne od pol do celo litra goriva na 100 prevoženih kilometrov.
Ni zanemarljivo.
Ne.
Zdaj, če rečeva, nekateri uporabljajo avto bolj malo časa v letu, ne, pač recimo, bodi si so blizu v službi in se vozijo večinoma s kolesom, je vseeno treba biti pozoren, kdaj vozimo avto, če bodo te zimske pneumatike bolj kočljivo vplivale na naše situacije. Recimo, če imamo mestno vožnjo ali pa če imamo ovinkasto vožnjo, ne vem, nekaj makadama, verjetno je tudi tukaj razlika.
Jo, vsekakor. Torej, kot so dejala, zimska pneumatika slabše deluje pri visokih temperaturah, a ne? In seveda vse skupaj se potencira seveda samo hitrostjo. Če bi se vse skozi vozili po mestu, ne vem, tja do 30-40 km na uro, seveda je seveda ta bojazen, da bi pneumatika ne oddelala svoje naloge toliko manjša. Pa vendar smo vsi sem tam tudi na avtocesti, mogoče na kakšnih hitrih cestah in takrat seveda pričakujemo pneumatike pač tisto, kar je od nje za pričakovati.
Akumulator ste omenili, torej naša baterija, ki mora služiti tako, kot je treba. So kakšni opozorilni znaki, da se lahko zgodi, da avto ne bo žgal, ali se to pač zgodi nenadoma?
Torej, akumulator je tist naš vir energije v vozilu, ki poskrbi najprej za zagon, potem za samo akumulacijo električne energije in torej največji porabnik energije je seveda sam zagon vozila in takrat to največkrat se pokaže, da je akumulator slab. Se pravi, ko nam izostane zagon vozila oziroma ko začutimo, da vozilo ne zaganja več tako poskočno oziroma tako, kot bi moralo. To so prvi indici, da je akumulator na koncu svoje življenjske poti. Seveda je to veliko krat povezano tudi z neprijetno situacijo, se pravi, mi želimo nekaj mit, se nam mudi, akumulator zate in seveda to ni potem več tako enostavno rešiti. Mi to vrstne primere pomoči na cesti beležimo največkrat, se pravi to največkrat.
Je razlog za poklic.
Za pomoči na cesti, tako. In seveda kaj hitro potrebujemo 20 pa ure, da pridemo na mesto in seveda vse to potem vpliva na naš urnik tistega dne. Torej, je vedno dobro preventivno poskrbeti za to, da se izognemo tej neprijetni situaciji, ker je pa še za omeniti oziroma je tudi bistveno, veste, slaba baterija ne koristi nobeni stvari, torej vozilo je danes polno elektronike in ta elektronika seveda potrebuje zadosti energije, da funkcionira, se pravi, ustrezno in pravilno.
Se pravi, če je slabši akumulator, lahko to tudi škodi ostalem delom avtomobila?
Tako, oziroma se zrcali kot nepravilno delovanje kakšnih elektronskih sklopov oziroma varnostnih, komfortnih dodatkov, ki so danes seveda elektronsko podprti.
Kakšna pa je življenjska doba akumulatorja načeloma?
Življenjska doba akumulatorja je vse tja do 5-6 let v najboljšem primeru oziroma v ob ustrezni njegi in pa seveda ustrezni uporabi.
Dobro, gospod Jurij Kočar, narediva kratek glasbeni predah in potem povabiva k sodelovanju poslušalke in poslušalce. Govorila bova v nadaljevanju tudi o tehničnih pregledih.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Poslušate svetovalnico, v njej danes gostimo Jurija Kočarja z AMZS-ja in sicer nadaljavo, kar je v zadnjem obdobju in takem obdobju pravzaprav kar pogosta praksa. O pneumatikah sva govorila prejle in Antonija nam je po elektronski pošti zastavila vprašanje, če avto bolj malo vozimo, lahko imamo pneumatike dalj časa, kdaj postanejo stare?
Torej, mi pri AMZS-ju se držimo formule 4x4x4, se pravi vse štiri pneumatike, vse štiri leta, vsaj 4 mm. Torej, pneumatike strokovnjaki pravijo, da ko so nekje 4 do 5 let stare, je seveda pneumatika, nima več tistih lastnosti, ki jih želimo oziroma ki so bile prisotne kot obnovi. A ne? Torej, vsekakor je dobro razmišljati o nakupu novih. Je pa seveda to malo specifično, seveda, kje imamo to vozilo, a je to na žgočem soncu, a je to nekje v vlažnih kleteh, shranjeno oziroma parkirano vozilo. Torej, vedno se je dobro posvetovati za strokovnjakom in skupaj oceniti, kaj bi bilo v danem trenutku dobro storiti.
Se da že na oko oceniti, ali je stara ali ne?
Na oko malo težje, pa vendar, bom rekel, izkušeno oko, izkušen otip, dotik pneumatike, kaj hitro pove, ali je pneumatika po domače povedana preparena, ustrezna, neprožna. Običajno radi rečemo v našem poslu, v naši panogi, torej, da je že trda in ne upravlja več svojih nalog.
Kako se to pozna recimo pri zavorni poti, če je starejša pneumatika?
Torej, z oprijemljivostjo je seveda zavorna pot toliko daljša, se pravi, ko mi zaviramo, ko mi želimo zavreti čim prej, torej oprijem toliko manjši, vsi ti varnostni sistemi, se pravi, ti sistemi proti blokiranju koles ob zaviranju, reagirajo toliko prej in popuščajo samo zaviranje in se vozilo seveda odpelje zopet tistih nekaj metrov, upajmo, da ne predaleč in seveda tako podaljša zavorno pot.
Zdaj, če še se štejemo oziroma prištejemo kakšne slabe reflekse, potem je pa lahko kar hitro nesreča, ne?
Tako je. Vse je pa seveda na nas voznikih, da znamo prilagajati. To prijam za se vedno opozarjamo, vse se začne pri vozniku, da znamo prilagajati pač način in pa samo vožnjo razmeram in svojim sposobnostim. To je pa seveda daleč najpomembneje.
Nič 1 512 10 nič je naša telefonska številka. Dobrodošli, vabljeni k sodelovanju, poslušalke in poslušalci. Midva pa še nekaj besed, gospod Kočar, o optiki. To je izraz, ki ga uporabljamo takole v splošni populaciji. Zakaj gre pravzaprav in zakaj je pomembna?
Torej, če kar nadaljujeva, če je pneumatika ta temelj, ki skrbi za varnost, udobnost in pa seveda vse skupaj, je pa naslednji pojem sigurno optika, kot ste dejali, oziroma nastavitev geometrije podvozja. Ustrezna nastavitev geometrije podvozja, torej to je neka geometrija vseh štirih koles osebnega vozila, katera govori o tem, kako morajo biti kolesa postavljene glede na smer vožnje. Torej, v smeri vožnje nastavljamo kolesa, da so pravilno nameščena, da vozilo drži svojo pot, da vozilo ustrezno reagira v ovojih in pa seveda ob nihanju, se pravi ob blaženju udarnih jam oziroma neravni na cestišču.
Kdaj se ta optika najhitreje poruši, pri kakšni vožnji?
Torej, največkrat beležimo nepravilno nastavitev geometrije podvozja, kadar je podvozje oziroma posamezno kolo izpostavljeno kakšenemu trku, se pravi, kadar, bom rekel,
srečamo kakšen robnik.
Tako, po domače povedano, srečamo kakšen robnik, prehitro zapeljamo skozi ležečega policaja oziroma kako drugače neprimerno, pač oziroma neprilagojeno premagujemo vero. Takrat se seveda kakšen del podvozja deformira oziroma malo zakrivi po domače povedano in koloži ni več na svoje mesto, ni več v smeri vožnje in seveda spet to vpliva na udobje in vse zadnje tudi na varnost.
In verjetno tudi na obrabo, ne?
Vsekakor to se tudi odraža na neenakomerni tekalni površini pneumatike, kar je največkrat tudi indic, da za optiko nekaj ni v najlepšem redu. Se pravi, poleg samega položaja volanskega obroča neenakomerne obrabe pneumatik, se pravi tekalne površine, takrat smo skoraj zagotovo lahko 100%, da je za geometrijo nekaj narobe.
Je smotrno, če se nam zgodi kakšna takale nesrečica ali pa spodrsljaj na cesti, da potem avto peljemo na ta pregled, na nove nastavitve?
Tako, to je zelo, zelo smotrno, pa niti ni potrebno, zagrešili kakšno take dejanje. Optiko mi priporočamo na vsake 2 do 3 leta, je vedno dobrodošla, ker tudi skozi samo normalno uporabo vozila se vendarle, bom rekel, določeni deli vozila starajo, se mogoče v kakšnem delu malo deformirajo in korekcija te geometrije je vedno dobrodošla, s tem lahko, bom rekel, pripomoremo k daljši življenjski dobi pneumatik, zopet k udobnejši vožnji in pa seveda, kar je najpomembneje, k varnosti v cestnem prometu.
Kako pa je s tehničnimi pregledi? Vemo, pri novejših avtomobilih so malce redkejši, kar je normalno, glede na to, da je avto načeloma brezhiben, še ko ga kupimo novega. Kaj pa sicer, kako pogosto jih priporočate za ostala vozila? Ali pa tudi za nova morda?
Torej, tehnični pregledi so pregledi, ki so predpisani strani države, torej so regulirani in so kot taki potem periodično upravljajo po neki periodi, ki se pravi najprej po četrtem letu starosti, potem po drugem, pa še enkrat po drugem in potem vsako leto. To je neki sistematski pregled vozila, je zelo pomemben element varnosti v cestnem prometu in seveda kot tak vedno dobrodošel, zato da nam nekdo lahko strokovno oceni pač stanje vozila.
Kaj pravzaprav se takrat pregleda? Zdaj načeloma ženske z avta ne hodimo med pregledom. Kaj je pravzaprav najpomembnejše, da se zgodi?
Torej, osnovni namen tehnične pregleda je zagotavljanje tehnične brezhibnosti vozila v cestnem prometu, ne? In se pregleduje, bom rekel, celota vozila. Začenši za identifikacijo vozila, se pravi, kjer ugotavljamo, ali dejansko gre za to vozilo, so podatki ustrezno vnešeni v naš matični register in potem se pregleduje od meritev emisij, se pravi ekološke meritve, kjer se ugotavlja, kakšna je vsebnost škodljivih emisij v samih izpušnih plinih, potem se preverja stanje zavor podvozja, vidljivost iz vozila, varnostni elementi, žarometi in še. Tehnični pregled je, bom rekel, dobro zasnovan, je pa seveda vedno lovi zaostanek za to bliskovitim razvojem avtomobilske industrije, kjer je pač vsak dan kaj novega.
Verjetno je potrebno tudi ves čas se izobraževati, da lovimo ta razvoj.
Tako je, zato skrbi pri nas ministrstvo, kjer se pač dodajajo vsi te varnosti vidiki, kjer se dodajajo novi pregledi, nove metode pregledovanja in pa seveda tudi sami kontrolori, ki izvršujejo te tehnične preglede, so deležni oziroma je obvezno vsakoletno oziroma vsako osveževanje znanja na vsake dve leti, da lahko pač te preglede upravljajo še naprej.
Poslušalca Andreja zanima, kdaj bodo začeli v sistem vnašati prevožene kilometre, da bo tako lažje kupovati rabljena vozila oziroma preverjati dejansko stanje. Kaj pravite?
V Sloveniji se vnaša ta število prevoženih kilometrov že več kot 10 let. Naj se pohvalim, da vam za sejo to vnašamo še kakšno leto prej, tako da gospodu Andreju lahko povem, da je evidenca prevoženih kilometrov o popravljanju tehničnega pregleda beležena, kot sem dejal, že dobrih 10 let.
Se pravi, če mi kupujemo kakšen avto, potem se to pogleda v evidenco in bomo videli pri vsakem tehničnem pregledu, da kilometri načeloma naraščajo, ne pa padajo, ne?
Tako je, pričakujemo povezljivost med starostjo in prevoženimi kilometri, ta se nekje običajno pri normalni uporabi in pričakovano pač se upada, se pravi, vsako leto je neka krivulja, ki sledi ena oziroma drugi. Ne? In tukaj bi mogoče izpostavil še AMZS-jo platformo Autolog, kjer se da to zelo enostavno in zelo slikovito tudi preveriti.
Če pa je avto uvožen iz tujine, je pa malce težje, ne?
Torej, če je vozilo voženo s tujine, že obstajajo dobre prakse različnih držav, tukaj bi vedno izpostavimo prakso, se pravi, Belgije in Nizozemske, kjer so uspeli ustvariti neki platformi, kjer se je vsakem posegu v avto potrebno beležiti kilometre in so te platforme celo uspeli upariti in so tako zmanjšali to nevarnost manipulacije prevoženih kilometrih, to kaznivo dejanje pač na minimum celo pod dober odstotek so prišli.
Prele sva govorila o tehničnih pregledih, rekli ste tudi zavore in žaromete pregledujete, tukaj je zdaj cela vrsta pri žarometih različnih primerov, avtomobili so seveda med seboj različni. Kaj opažate glede svetilnosti, kateri žarometi se bolje izkažejo?
Torej, bom rekel, še vedno je najbolj razširjen pač ta žaromet s klasično žarnico, se pravi s halogensko žarnico. Potem so Potem so tukaj ksenonski žarometi in seveda zadnji hit mode oziroma zadnji hit tehnologije je LED žaromet. Vsekakor je vsaka nova tehnologija prinesla svoje prednosti, po drugi strani mogoče tudi nekaj pomanjkljivosti, pa vendar lahko pod črto rečemo, da so vsaka tehnologija, vsaka boljša vidljivost, vsaka večja svetilnost, vsak dejavnik, kateri mogoče pripomore k varnosti na cesti, je seveda dobrodošel in seveda toliko bolj uporaben za uporabnika.
Če je recimo vid pri vozniku malce slabši, se pozna razlika, da pri manj osvetljenih cestiščih bolje vidi s temi novejšimi žarnicami?
Vsekakor so novejše tehnologije boljše, veliko boljše usmerjene, sam pramen svetlobe je veliko bolj pač fokusiran oziroma usmerjen tja, kamor mora biti, ne v nasproti vozeče vozilo. Pa vendar bi tukaj izpostavil, da tudi z temi, če smem dejati, običajnimi žarometi, ob ustrezni negi, ob ustrezni nastavitvi in pa vzdrževanju lahko doseže relativno dober rezultat in bi moral. In seveda zadostnosti, svetilnosti in pa usmerjenost pramena se seveda tudi preverja na tehničnem pregledu, kjer se pač v primeru, da ni ustrezen, to vozilo tudi izloči iz prometa oziroma se ga opozori na nepravilno delovanje oziroma neustreznost samega pramena.
Ustrezna nega žarometov sliši se preprosto, ampak verjetno ne gre samo za to, da bi ga malce obrisali, ne?
No, tudi to je eden izmed pobreku osnovnih stvari, seveda, da skrbimo za nego, da poskrbimo, dotaknila sva se zime, ta sol in ta vse te emulzije, s katerimi pač negujemo ceste skozi zimo, ne vplivajo pozitivno na vozilo, ne, in tudi eden izmed teh je pač žaromet, ki je mogoče najbolj izpostavljen in seveda, ukolikor poskrbimo za ustrezno higieno, za ustrezno čistočo, se pravi pranje vozila, je vsekakor dobrodošlo. Tukaj je pa seveda še, bom rekel, čisto osnovne stvari so seveda menjava žarnice. Veste, menjava žarnice, kakorkoli se sliši enostavno, danes pri marsikaterem vozilu ni. In tudi, če jo že zamenjamo, je pomembno, zelo pomembno, kako jo tudi ustavimo in seveda enkrat, ko je narobe ustavljena, se noter ta zadeva se greje, pregreje, poškoduje del parabole, se pravi tega odbojnega stekla in vse to seveda potem rezultira na slabši vidljivosti.
Sodobni avtomobili so opremljeni številnimi opozorili. Katera opozorila je treba jemati bolj resno, katera pa so taka, da lahko mirno pripeljemo do servisa in niti ne nujno prvi dan? Če se nam posveti kakšna lučka na armaturni plošči.
Jaz, mi pri Amazasaju se vedno radi pošalimo, ne, ko kupimo, ne vem, novo napravo, ne, kar vozilo je vedno dobro vzeti v roke navodila za uporabo in jih seveda prebrati. Zdaj, kakor ste dejali, ne, seveda vozilo je opremljeno s skupnikimi opozorilnimi lučkami, signalnimi lučkami različnih barv, ne, pa vendar je neko pravilo je, rdeča lučka običajno pomeni stop, tako kot je semafor, oziroma pač je potrebno takojšnje ukrepanje. Potem so tukaj še te druge najbolj pogoste lučke, ki so pač rumeno obarvane, te so običajno opozorilne lučke in pač nas opozarjajo, da je nekaj ne deluje v skladu s pričakovanji, a ne? In moramo pač tudi ob priliki seveda ustrezno ukrepati. Potem so pa tukaj še mogoče modre pa zelene lučke, ki so pa signalne lučke in nam običajno sporočajo kakšno stanje, ne vem, prižganih mehlenk, prižganih razno raznih grelcev in tako naprej.
Tudi dolge luči, ne?
Tudi dolge luči, ja.
Električni avtomobili so vse bolj razširjeni na naših cestah. Je kakšna razlika pri negi zanje? Kako je s tem?
No, pri električnem vozilu, če smem tako reči, električni vozilo ni praktično nič kaj posebej novega, ne, in je, bom rekel, v nekih 70-80 odstotkih še vedno tako vozilo z vsem tem, kar sva zdaj govorila, se pravi pneumatike, zavore, podvozje, žarometi in tako naprej. Seveda je pa popolnoma drugačen pogonski agregat, kateri pa zaenkrat, in kot smo nekako iz zgodovine navajeni, ne potrebuje toliko tega rednega vzdrževanja kot pa klasični klasični pogonski agregat z notranjim izgorevanjem. Tako da tukaj mogoče odpade kar nekaj tekočin, kar nekaj tega rednega periodičnega vzdrževanja. Vse ostalo pa seveda ostaja enako, potrebno je poskrbeti za zavore, potrebno je poskrbeti za pravilno nastavitev geometrije, ustreznost podvozja, pneumatike in tako naprej in tako naprej.
Večkrat pomagate na cestah klasičnim vozilom ali tem?
Seveda največkrat pomagamo vozilom klasičnim, se pravi z notranjim izgorevanjem, kot sem že dejal, je največkrat problem izpraznjene baterije oziroma počene pneumatike. Imamo pa tudi že vzpostavljeno prvo enoto pomoči na cesti za električna vozila, se pravi v primeru izpraznitve pogonske baterije, lahko naš mehanik pomoči na cesti ustrezno že napolni to baterijo za nekaj 10 km tudi na cesti.
Kako hitro pride?
Mi se trudimo, mi temu času posvečamo veliko pozornosti in se seveda trudimo, da so ti časi čim krajši, pa vendar mislim, da smo nekje v enem okviru pol ure, se pravi 30 minut, kaj vedno na mestu okvare.
Dobro, in še ena novost z letošnjim letom je AMZS uvedel tudi pomoč na cesti za kolesarje. Tudi teh je kar veliko, je dobrodošla verjetno tudi ta pomoč.
No, tako kot električna vozila se seveda mi skušamo nuditi pomoč vsem vrstam mobilnosti. Ena izmed njih je seveda tudi ta, ki je seveda najbolj zelena, se pravi kolesarja. Tukaj je zadeva, bom rekel, zelo enaka, zelo podobna kot pri ostalih vrstah transporta. Mi vedno poudarjamo, da naš član je pač voznik, se pravi uporabnik vozila in ne vozilo. Torej, načeloma za nas niti ni pomembno, s kakšne vrste transportom se pač naš uporabnik vozi.
Karkoli že vozi, mu pomagate, če je potrebno.
Kolikor je v naši moči, seveda.
Velja. Gospod Jurij Kočar, hvala lepa za sodelovanje v tokratni svetovalnici. Vsi si želimo seveda čim bolj varnih vozil, previdnih voznikov in čim lepših cest, tudi tam se rado zatakne. Hvala lepa.
Hvala lepa za zaupanje.
Srečno nasvidenje. Pogovarjala sem se Tanja Dominko.
Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.